Mie să cadă, de Suzi Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Planurile de cucerire ale germanii naziste împinseră trupele germane până în Caucaz. Franz Hazel, creștin dedicat și hotărât să-și dovedească credincioșia față de Dumnezeu chiar și în cele mai amenințătoare situații, nu pierdea nicio ocazie să manifeste bunătate față de oricine. Întrucât compania sa de geniști mergea înaintea trupelor SS, în fiecare localitate Franz îi alerta pe evrei și îndemna să se ascundă, să fugă. Cu o altă ocazie, ajuns într-o localitate cu o mare fabrică de ulei de floarea soarelui, convinse pe capitan să recupereze uleiul din rezervoarele fabricii cu scopul de a-l trimite cu poșta către familiile camarazelor săi, întrucât în Germania era o mare penurie. Capitolul 11. În Caucaz. Continuare. Uleiul trimis acasă pentru familia Helenei se dovedea a fi un dar ceresc. Helene schimbă o parte din el pe ceva mâncare. Îi dădu un bidon farmacistului, iar acesta îi dădu în schimb medicamente pe care altfel nu le-ar fi putut găsi. Un alt bidon a fost trimis administratorului blocului în care se afla și apartamentul lor. În schimb, acesta repară imediat stricăciunile pe care le suportase casa lor. Înlocuise chiar și geamurile ferestrelor care se spărseseră din cauza deflagraților bombelor. Și pionierii continuau să înainteze. Marșul însă se mai încetinise, și asta pentru că divizie după divizie de tancuri, care inițial fusese retrimise în Caucaz, erau retrase acum pentru a susține bătălia de la Stalingrad. În zona petrolieră de la Baku, lângă Marea Caspică și lângă granița cu Iranul, avansarea germană se poticni. Batalioanele rămase în Caucaz erau mult prea decimate pentru a putea continua marșul. Capitolul 12. Viața în Frankfurt. După câteva luni de ședere în sătucul Eschenrod, Helene și copiii tângeau deja după viața și confortul pe care îl lăsaseră în apartamentul lor din Frankfurt. Te rugăm, mami, hai să mergem acasă. Vrem să vedem pe verișorii și prietenii noștri, că Dumnezeu ne va purta de grijă oriunde ne-am afla. În cele din urmă, Helene cedă, iar copiii începură să împacheteze lucrurile și să le încarce în cele trei, în ghilimele, automobile pe care le aveau la dispoziție. Anume, un cărucior de copii, o bicicletă veche și un scaun pe rotile. Porniră dimineața de vreme. Nu mai puteau lua trenul pentru că porțiuni mari din calea ferată fuseseră bombardate. Așa că trebuiau să meargă 64 de kilometri pe jos.
Încotro ați pornit? Îi întrebau oamenii pe care îi întâlneau pe drum.
Spre Frankfurt.
Nu, cred că veți reuși să ajungeți. Toate drumurile sunt blocate de tancuri.
Helene încuvința politicos, înclinând capul, dar își spunea în sinea ei. Chiar și 1000 de tancuri de ne-ar bloca drumul, eu tot îmi voi duce copiii acasă. Dacă Dumnezeu este cu noi, nimic nu ne poate atinge. Parcurgeau kilometri cu un mers constant, urcând și coborând dealurile. Băieții împingeau sau mergeau cu bicicleta pe rând. Lotte împingea un cărucior, iar Helene venea din urmă cu căruciorul de copii. Cu cât căldura zilei creștea, ei înaintau din ce în ce mai greu. La un moment dat, pe când urcau panta unui deal, Lotte simți extenuată și nu mai putu continua să meargă. Helene îi strigă pe băieți, iar Gerd sosi în cea mai mare viteză. Stai, spuse el când o văzu pe sora lui cât era de istovită. Hai, dă-mi mie asta! Și băiatul apucă mânerele căruciorului cu amândouă mâinile. Sforțându-se din răsputeri, băiețelul reuși să-l împingă până în vârful dealului, în timp ce Lotte continua drumul agățată de căruciorul pe care îl împingea mama Helene. Când ajunseră în vârf, opriră să se odihnească. Helene arăta cu mâna undeva în vale. Copii, ia priviți, spuse ea, acolo jos se vede o casă. Dacă reușim să ajungem până acolo, vom putea face rost de ceva mâncare și apă și ne vom mai întări. Încurajați, copiii porniră din nou la drum. Când ajunseră la acea casă, văzură o femeie care stătea la fereastră, privindu-i mirată cum se apropiau. Helene o salută. Am pornit spre Frankfurt și, după cum vezi, am cu mine 4 copii. Ai putea să ne dai ceva de mâncare și niște apă? O, ți-am fi foarte recunoscători. Pe când se odihneau la umbra unui măr, femeia a venit la ei doar cu o canistră cu apă. Beți, spuse ea aspru, și apoi, hai, plecați, nu vreau să am cerșetori pe lângă casă. Helene aproape că izbucni în lacrimi. Băură cu toții cât putură, chiar și bebelușul bău din apa aceea. Apoi își continuară drumul prin praf și căldură. Când se lăsă noaptea, intrară într-un grajd și se culcară în fân. A doua zi pornirea de dimineață, înfometați și obosiți. Dar curând se simțiră epuizați. Deasupra lor, soarele ardea cu putere și transpirația curgea în șiroaie de pe ei. Helene simțea că inima îi poate plezni în orice moment și pentru fiecare respirație se lupta cu toată puterea pe care o mai avea. Biata Lotte era istovită și albăstrie. Temându-se de o insolație puternică, Helene o întinse pe marginea drumului, la umbra unui lan de grâu, și începu să-i vorbească în timp ce ștergea fața cu o mână de iarbă proaspătă. Nu fi tristă! Vom merge încă puțin și sunt sigură că vom găsi o altă casă. Acolo vom găsi un acoperiș unde să ne putem odihni. Hai, fii curajoasă, Lotte! Dumnezeu va avea grijă de noi. Hai să mai mergem puțin! Se ridicară și porniră din nou prin căldura insuportabilă și de neclintit, având înainte atâția kilometri de parcurs. La un moment dat, Lotte strigă, Mami, uite o casă! Apropiindu-se, văzură o femeie care ieșea din casă și se uita la ei. Helene avea inima strânsă, temându-se că ar putea fi din nou respinsă. Dar femeia aceasta nu era ca cealaltă. Probabil că era o creștină adevărată. Hai, dați cu mine înăuntru, spuse ea, trăgând de căruciorul de copil. Stați aici la umbră până când vă aduc ceva de mâncare. Puțin după aceea, femeia a venit cu ceai rece de mentă, un bol de salată și câteva felii de pâine de casă. Chiar și bebelușa Suzy reuși să mănânce din acea mâncare. Mica familie se simți revigorată și gata de a porni la drum. În seara aceea, în sfârșit, zăriră turnul de apă a orașului, care le arăta că nu se aflau prea departe de casă. Însă Helene știa că exista o lege care nu permitea nimănui să umble pe străzi mai târziu de ora 8 seara. Ah, nu vom reuși să ajungem la timp, gândea Helene. Dar când ajunseseră la marginea orașului, iar soldații de gardă îi văzură murdari și obosiți, le dădură voie să treacă, iar Helene împreună cu copiii intrară în oraș. Încă mai rezistă, se minună Helene, pe când intra pe strada lor și văzu blocul de locuințe în care se afla și apartamentul lor. În mod miraculos, blocul încă mai rezistă. Ferestrele erau toate sparte, dar ce conta asta? Erau în sfârșit acasă. Mami, începură copiii s-o roage, hai să nu mai plecăm niciodată de acasă. Vă promit că nu vom mai pleca nicăieri, în cuvință Helene, sperând că această promisiune care avea în vedere binele ei și al copiilor să poată fi ținută. Ei, dar atunci când veni toamna și apoi iarna, se întreba dacă va reuși să-și păstreze promisiunea. Mâncare se găsea tot mai greu, mai greu ca înainte. Acum, pe lângă coloanele de ziare cu cei morți de pe câmpul de luptă, ziarele afișau și numele celor care mureau de foame. Între timp, se interzisese și plecarea din oraș. Atunci când se hotărâră să viziteze pe sora lui Franz, pe Ani și pe cei doi copii ai acesteia, care locuiau lângă Frankfurt, Helene trebuie să obțină un permis din partea poliției. Dar nici acest permis nu era prea ușor de obținut. Cu toate acestea, observă că membrii partidului nazist nu erau cu nimic stingeriți să se plimbe ori încotro vroiau ei. Mâncarea, bineînțeles, era prima pe lista priorităților. În fiecare noapte, fix la miezul nopții, Helene îl trezea pe Kurt. Abia mișcându-se de somn, bietul băiat cobora din pat și cu degetele amorțite de frig se îmbrăca cu câteva rânduri de haine. Își punea în picioare pantofii care arătau mai mult ca niște sandale. La fel ca în cazul celorlalți frați ai lui, pantofii îi rămăseseră mici și pentru că n-aveau posibilitatea să primească o altă pereche de pantofi până în primăvară, Helene le tăiase partea din față ca să lase loc piciorului în creștere. După ce înghițea în fugă o cană de băutură fierbinte, făcută din cereale prăjite, băiatul ieșea din dormitorul lor de la subsol și pornea prin frigul nopții. Își ridica gulerul de la haină, își tegea mâinile în mâneci și cu bărbia băgată în piept o lua pe străzile pustii ca să-și ia loc la rând pentru pâine. Se mai vedeau și alte siluete de oameni întunecate și înfrigurate care veneau din alte părți ale orașului pentru a sta la rând pentru un codru de pâine. Când ajungeau la destinație, se forma o coadă lungă de vreo 20 de persoane, altă dată de 50 de persoane, care stăteau nemișcate și în liniște, așteptând să primească rația zilnică de pâine. Două ore mai târziu, îl urmă și Gerd, la fel de somnoros, ca să-l înlocuiască pe fratele lui, care, tot chiaun, se întorcea acasă și se băga în pat cu haine cu tot, sperând să se încălzească îndeajuns de mult ca să poată adormi la loc. Și tot așa, după alte două ore, urma Lotte, iar în zilele mai bune se nimerea că atunci când era ea la rând să sosească și pâinea. Dacă însă mașina de pâine întârzia să apară, era din nou rândul lui Kurt. De cele mai multe ori, cel care aducea pâine acasă mânca aproape toate colțurile. Dar Helene nu se simțea în stare să-i certe pe acești copilași înfometați. Iarna dură ca o rocă se înmuia în cele din urmă și lăsa locul primăverii, iar Helene se apuca imediat să semene spanac într-un solar pe care îl amenajase în grădina lor. Semințele răsăreau curând, iar copiii știau că spanacul este pentru bebeluș, care abia dacă avea necesarul de nutrienți în alimentația sa. Într-una din zile, Lotte se întoarse de la pâine plângând. Se duse în bucătărie și se așeză pe un scaun fără să-și scoată haina de pe ea. Brațele și palmele, care nu mai încăpeau în hăinuța prea mică de acum pentru ea, erau înroșite de ger. Ce s-a întâmplat?" întrebă mama. "Unul dintre copiii mai mari m-a împins afară din rând," spuse ea printre lacrimi. "Și a trebuit să mă așez la capătul cozii să aștept iar să-mi vină rândul. Și când am ajuns în față, nu mai era pâine și mi-este atât de foame."
"Dar mai avem puțin orez," îi spuse Helene ca să o liniștească. "Nu vom muri până mâine."
Mai târziu, Helene se duse în grădină ca să culeagă spanac pentru a o hrăni pe Suzy. Spre stupoarea ei, descoperi că spanacul fusese cules în întregime. Se întoarse acasă și ceru o explicație. Curt se ridică și cu capul în pământ mărturisi că el mâncase tot spanacul. Ce mai putea face acum? Cu toții erau înfometați. Curând însă, primiră o vizită neașteptată. Sora lui Franz, mătușa Annie, împreună cu soțul ei, unchiul Fritz, bătură la ușă. Unchiul era acasă în permisie. Venise și el de pe front, se întorsese de la unitatea sa din Breslau și le spuse celor din familie că luptele erau îngrozitoare.
"Oh, nu știu dacă voi reuși să supraviețuiesc până la sfârșit," trase el concluzia.
Se rugară împreună și după câteva zile, unchiul Fritz se întoarse la postul lui.
Era pentru ultima oară când îl mai vedeau. Forțele germane de la Breslau au fost distruse complet. N-a existat nici măcar un supraviețuitor. Iar unchiul Fritz fusese trecut pe listele celor dispăruți în misiune.
La câtva timp după această veste, mătușa Annie și verișorii, pe nume Anneliese și Herbert, au venit din nou în vizită. Cu o noapte înainte, pe când se aflau în buncăr, apartamentul lor, care se afla într-o suburbie a orașului Frankfurt, fusese bombardat și nu se mai lăsese nimic din el. Rămăseseră astfel pentru câteva zile cu familia Hazel, pentru ca apoi să fie evacuați într-un mic orășel pe malul Rhinului. Oare când avea să se termine acest îngrozitor coșmar? Lui Helene îi fusese dată în îngrijire o fată de 14 ani, care s-o ajute la treburile casei. Hitler dăduse un decret prin care toate fetele care terminau școala elementară trebuiau să muncească un an înainte de a-și continua studiile, ca un ajutor pe care îl ofereau poporului german aflat în război. Tecla era un copil nelegitim, nedorit de familia în care se născuse și crescuse. De aceea fata era foarte bucuroasă să plece de acasă și acum se afla în casa lui Helene și acolo era tratată cu deosebită bunătate. Cu toate acestea, biata fată n-avea nici cea mai vagă idee despre felul în care ar trebui să aibă grijă de casă sau de un copil mic, iar Helene o învăța cu multă răbdare toate lucrurile pe care trebuia să le îndeplinească. Tecla deveni foarte atașată de această familie, motiv pentru care, după război, continua să vină din când în când să o viziteze pe Helene. La fel ca înainte, sâmbăta copiii mergeau la biserică și nu se duceau la școală, fapt pentru care deveniseră antipatici pentru toți profesorii. Profesorul de matematică al lui Gerd, domnul Neumann, avea o deosebită aversiune față de acest elev mai mic.
"Hazel," răcnea el, "cred că tu mă sfidezi. Văd că refuz să mă salut cu Heil Hitler și nici nu vii sâmbătă la școală. Dar lasă că știu eu cum să scot ce e mai bun din tine."
Domnul Neumann își programă în așa fel lecțiile, încât sâmbăta era ziua când el preda noțiuni noi de matematică. Apoi, în fiecare luni dimineață, scotea catalogul din servietă, îl deschidea și arunca o privire asupra numelor. Și în cele din urmă îl striga pe Gerd să vină la tablă ca să rezolve problemele. primele două dăți, umilit și înspăimântat, Gerd stătea lângă tablă lipsit de orice speranță și se uita cum profesorul tăcea în catalog o notă de 6, nota care nu era de trecere. În bănci, toți ceilalți râdeau pe înfundate. Într-un final, începu și Gerd să procedeze așa cum făceau frații lui mai mari. Duminica, toți trei porneau spre casele colegilor lor ca să-i întrebe ce le predase profesorul lor cu o zi înainte și care era tema pentru a doua zi. Din moment ce numai câțiva dintre colegii lui Gerd erau interesați de matematică, ele reușea să obțină 3 sau 4 versiuni ale temei pe care o avea de făcut. Dar întors acasă, își lua cartea de matematică și studia singur toate problemele până când reușea să înțeleagă lecția. Răutăciosul și nesuferitul profesor Neumann găsi încă 2 băieți pe care să-i umilească și nu rata nicio ocazie ca să facă lucrul acesta. Haideți să ne răzbunăm, ziseră ei. Așa că toți 3 băieți căutară o posibilitate de a-și pune planul în aplicare. În ultima zi de școală se ivi în sfârșit ocazia. Profesorul Neumann și-a lăsat catalogul pe catedră, spuse unul. 2 dintre băieți se așezară de pază, în timp ce al treilea intră în clasă și luă catalogul. Și acum ce facem cu el? După un timp de dezbateri, se hotărâ asupra unui ceremonial de distrugere a catalogului. Își împărțiră sarcinile și stabiliră să se întâlnească peste o jumătate de oră pe malul râului Nida. Acolo se puseră pe treabă. Prima dată se uitară prin catalog și verificară de 2 ori toate notele. Se uitară lung la șirul de note de 6 din dreptul numelor lor și la notele de 1 și 2, care erau cele mai bune note pe care le aveau ceilalți colegi. Asta e, spuse cel mai mare dintre ei. Sunteți gata? Puseseră catalogul într-o cratiță veche și ruginită, vărsară peste el câteva linguri de benzină și apoi puseră cratița pe apă. Făcură un pas înapoi și aruncară în cratiță un băț de chipit aprins. Vuf! Catalogul se aprinse imediat, iar unul dintre băieți aruncă și pachetul lui de mâncare gol peste flacăra din cratiță. Priveau acum cu satisfacție cum curentul apei duce în josul râului acel catalog atât de urât de ei.